Għaj s-semmija jiena Joseph Galia fl-imkimma Antonella Gallofreda. Għaldar boħra n-istednukom biex għassija li ġejja tkun umana għal-ħtax il-program minn din is-sensiela tema. Għal dan il-program għazilna bħala tema in-numri.
Għat-realizzajt
xie ruwol importanti ċintajja fil-numri tajjeb. Xej, per eżempju, numri ta' telefons ninsihom.
Il-numri tal-karta tal-identità.
Il-PIN numbers, per eżempju. Problema kbira. Problema kbira. Tgħidx kemm il-darba tixrob ili.
Ma allura qed tirrealizza xi rwol importanti għandhom in-numri f'ħajjitna.
Mhux għalhekk qed dedikajna programma għalihom.
U allura qegħdin niftħu dan il-programm bit-tema marbuta man-numri, ovvjament illum tistgħu tistennu ħafna kanzunetti li fihom jew fit-titlu tagħhom hemm in-numri. U ħalli tilqu minnu fih, mhux ħalli tilqu min-numru wieħed, ħalli tilqu min-numru tnejn. Two Princes Spin Doctors.
Go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now.
kienu l-spin Doctors bil-kanzonetta Two Princes. Imma Joseph, aħna fil-ftuħ ta' din ta' dan il-programm bdejna nitkellmu dwar kemm ħajjitna tiddependi literalment minnhom. Imma ejja naraw ftit-ftit aspetti oħra fil-ħajja tagħna li jiddependu minnhom. Inti tkellmi fuq in-numru tal-karta tal-identità, id-data ta' twelid, il-pins li vera m'għandik relazzjoni tajba magħhom, imma anke d-dehra tagħna tiddependi fuq in-numri.
Kif inidi?
Għax aħna tilajnu niżni fuq dak il-miżin li kellimna bin-numri. U meta naraw xi kilo iktar li pruvaw noqogħdu attenti. Meta naraw xi ġiex kilo sinqas, ngħidu iva llum nistgħu nixorbu jew nieklu xi ħaġa.
Jien ma nħallefx ikellimni ta' bin-numri qas minnhajrhom li għallem mal-kwiet ma jgħidli xi.
Il-marki tal-eżamijiet, pereżempju, ħafna xhur u snin ta' studju li finalment jissarfu f'riżultati li ħafna drabi wkoll ikellimna permezz tan-numri il-ħin naħseb il-ħin
tal-ġirja
sfrenata mal-ħin li wkoll ikellimna bin-numri. Issa tiġ tqum naqra minn bil-qiegħda ħanitċaqlqu ftit ma' Lubega. Mamma number 5.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5.
Illum f'dan il-programm tema' nfakkarkom illi qed nittrattaw in-numri u mmorru mill-ewwel l-ewwel silta letterarja novella ta' Trevor Sdara meħuda mill-ktieb tiegħu ġobra ta' novelli Penumbra. U fil-fatt l-istorja titkellem dwar in-numri u ġib li sem ta' għad. Niftakar sewa meta ntbaħt l-ewwel darba li ntrikibt mill-ossessjoni tal-għad. Kien fi żmien meta mad-dawra kollha tal-promenad kienu waħlu ringiela sħiħa ta' klobi tad-dawl. Jien għaddej minn hemm bil-karozza tal-linja kont infexxejt noddhom. L-għada rġajt għoddejtom biex nara jekk il-jum ta' qabel kont għoddejt sewwa, jew jekk kienu x'waħlu xi tnejn ġodda. U qattajt il-ġimgħa kollha noddhom b'kilba kbira. Wara ftit bdejt nodd ukoll is-siġar tal-palm, kemm jitilgħu nies minn kull stage li neqfu fuqu, kemm jinżlu, kemm minnhom ikunu rġieli jew nisa, kemm ikollhom gazzetta f'idejhom, kemm jgħaddu karozzi ħomor, kemm jgħaddu muturi, kemm jgħaddu trakkijiet, u hekk sibt ruħi ħabta u sabta baqbuta ta' għad. Qabel norqod kont ninfex nott il-ħrief li f'amzatajn kienu jinbidlu f'naċ u foġġiela sa ma jittrasformaw ruħhom fil-merħla barrin skizofreniċi ta' Pamplona. Imbagħad norqod. Imma lanqas ma kont insib mistrieħ, kont noħlom li qed nott it-toqob ta' passatur gof daqsdix ta' satellita, is-snin ta' żib f'suttana ta' qassis, il-bċejjex tal-mużajk fl-inkwatri sa' San Pietru ta' Ruma, il-frak tal-borra f'kartolina tal-Miliet. U nqum għarqan xraba u nifsi maqtuħ. Iżda l-ewwel ħaġa li nagħmel mal-niftaħ għajnejja kienet li nott id-dendulit kollha tal-kristall li kellna mal-linfa tal-kamra tas-sodna u meta nidħol inħassel nott iċrieki mqabżin il-barra mal-ħġieġ tal-bieba tax-xawer. Moħħi kien donnu miexi fuq il-binarji ta' ferrovija. Waqt li parti minni tkun qed tisma' lil mara tirrakkuntali xi ġrala oħtha l-kbira jew x'għandha ppjanata l-prim il-ġimgħa, il-parti l-oħra tkun qed tott it-tazzi tas-siq li għandna fil-vetrina li mqaret mal-bordura ta' dvalja u l-ħoloq tas-sopra porta. Kont nixtieq nara kif nagħmel biex iwaqqaf din l-ossessjoni ridikola, imma ma stajġ u ma ridx. Ma kontx naf insib mistrieħ jekk ma niżvogax nodd dak kollu li se tajnat. L-akbar problema kienet il-klassi. Kont nibża l-itfal qed jindunaw b'kollox ikollhom qors sħiħ bija, għax waqt li nqabbadhom jaqraw jew nagħtihom xi bixtejn xogħol xi jagħmlu, kont nerħila nippassiġġa mal-klassi, nott kemm kien hemm madum roża u madum abjad. Dejjem il-madum kont nibda. Design roża u 112 bojot. Imbagħad nott kemm hemm ċar simdendlin, kemm hemm ħġieġ fit-twieqi, kemm hemm bsari fil-bitħa, u meta naslu għall-mezz, kont noqgħod indur mat-tfal u naħdem is-somom ta' kulħadd bl-akbar entużjażmu. It-tfal ġieli raw ningedwet waqfu jħarsu lejja. Darba James Gatt ran inħares mitta għal-barra waqt li kont qed nott l-arbli tat-televixin fuq il-bjutu għalli, x'inti tgħid f'qalbek ser? Qed ngħid talba r-ruħħabib tiegħi li middal-lejl u ġibtu, ejja u ngħidu talba r-ruħu flimkien. Waqt li tfal waqfu mis-somhom edna flimkien talba għal dik ir-ruħ it-turfnata f'purgatorju ta' numri, waqt li jiena nfexxejt nott kemm tfal kienu qed isnu t-talba b'xoftihom u kemm minnhom baqgħu bħal omma l-oq. Lill-mara ġenninta. Mal-indur mal-mejda l-ikel. Ma konċ nibda nduq xejn qabel nott il-piżelli kollha, iċ-ċriki taz-sunnarija u l-bċejx tal-patata chips. Il-lejla waħda, waqt li għal sekonda ż-żewġ partijiet ta' moħħi naqdu flimkien għall-mument ta' passjoni, waqaft zobtu nħares fisleja u ntlift nott in-nemex ta' fuq sidra u l-ponot tas-suf li kienet għadha kemm it-trimjat bil-magna ġdida li konċ tajtilha fl-aħħar anniversarju. Il-mara tat nidara u nfexxettol fuq kemm tiflaħ. Imma jiena sammejtilha wiċċa bejn idejja, bista fuq ħaddejha u qatt noddilha l-qtar ta' dmuħ biex nara jekk minn għajnija xellogija kienx qed iġerben aktar mill-leminija. Biex nikkontenta aċċettajt li mmur inkellem psikjatra. Laqani bil-ġentilezza kollha u staqsini jekk riċċi npoġġi minn tuli fuq is-sufan tal-ġilda li kellu fir-rokna. U jiena mtedejt fuq biex nagħmel bħal tal-films. Imma bilkemm il-ħadd intlaqt wiċċi l fuq li ma nnutajx li ma saqaf kellu suffitt abjad kollu ċangaturi u bdejt nott 40 ċankatura tal-ġablu, 79 noklu minn qoxin fil-coving, 64 mal-ħajt, mill absijiet u bajros ġotazza fuq l-iskrivanija. U l-psikjatra jħares lejja u jistennini bis-sabar kollu il-lissinnu xi kelma. Imma jien ma kellix moħħ il-psikjatra, kont mitluf nott 53 ktieb fil-vetrina, 12 paletta fil-Venetian Blind tat-tieqa u kont se nipprova nott il-waraq tal-pjanta li kellu ġorrokna meta l-psikjatra qam minn postu, fetaħ bieb mill-ewwel unit, ħareġ fl-ixkuna puli notazza u beda jixrob. Qabel ma laq l-armarju lħaq tad-dejt 6 tazzi tal-kristallu, 5 fl-ixken tax-xorb. Niżżel żewġ grokkijiet wara xuxin, għen nilqum bil-wieqfa, tabtab li fuq spalti u qalli. Toħroġ minnha tibżax, m'għandekx għalfejn tippanikja. Talabni 20 euro untelaq wara l-iskrivanija jixrob it-tielet grok. Imbagħad wasal jum l-premjazzjoni. It-tfal kienu kollha miġburin fis-sala u s-surmas kien qed jagħmel il-diskors famuż tal-okkażjoni, imma jien ma stajx nissapporti. Konti li sija ngiddem difreja u noqmos fuq is-siġġu, ma stajx nikkontrolla aktar, xfettillu s-surmas żanżan dik l-ingravata ddisenjata, ma flaħċi żjed. Qomt fsalt minn posti tirt lejn il-palku mort niġri fuq is-surmas biex nodlu kemm kellu tkik fuq din il-gravata ġdida. imbagħad tlabt lill-udjenza biex tibqa' f'posta għax ritt not kemm kien hemm tfal. Kemm kien hemm mallima, kemm kien hemm ġenituri nisa u irġiel, kemm kien hemm uffiċjali tad-dipartiment, kemm kien hemm tubi jxelu u arranġamenti tal-fjuri. Xar wara ddewni bord u sibt ruħi bil-pensjoni. Iżda l-inkwiet ma waqafx hemm. Bdejt inqatta' ġranet nippassiġġa mad-dar, indur mabju lill-mara, noddilha ċ-ċangaturi fid-disin tal-libsa l-perdi tal-ġirana l-fliexken fuq l-spice rack, niftħilha kxaxen biex nott il-frika tu skiken, il-flokkijiet, il-kalzetti, l-liezet ta' taħt u l-mara twerza u tagħti fuq wiċċa. U meta t-tlab ta' tinża t-tob biex noddilha l-fjuri li kellha fuq il-bra, il-mara qabdet it-taġen il-kbir tal-imkow waqt li niżdietu fuq rasi b'kemm saħħa kellha, jien iż-żerżaqt ħelu ħilu mal-art u qatt nott id-daqqiet niżlin fuq l-qurrija. 6-7-8? U għaddejt ukoll kemm madum tal-art kien qed jiċċappas bil-gergul tad-demm. Imbagħad għaddejt kemm daħlu ġirien id-dar, kemm ġew pulizija, kemm ġew ġurnalisti ħdu ritratti. Aħna għoddim il-promenad, rġajt għaddejt kemm kien hemm globi tad-dawl u siġar tal-pal. Għaddejt kemm ġabulu buketti tal-fjuri, kemm kien hemm margheriti bojot u kemm sofor, kemm nies fil-knisja kienu qed jibku u kemm kienu qed iħarsu bl-ikrah. Imbagħad meta wasalt qudiem il-bib tad-deb qatt nott kemm kien fih diamanti u ħaġar prezzjuż. U malli xwejjaħ daħħalni ġewwa bdejt nott kemm ġwienaħ kien hemm, kemm diademi, kemm martri mietu fl-arena, kemm spiċċaw rasom maqtuha, kemm kien hemm papietu missjunarji, sorijiet u eremiti, kemm kien hemm verġni, hawn ma kellix viġni tfixker, kemm strumenti tal-mużika f'idejn is-serafini, kemm kotba f'idejn id-dutturi, kemm stilel fil-man tal-verġni mbirka, sa fl-aħħar ixwejjaħ tilef sabru. Ħatafni mill-kostonqi u qalfatni l-barra. Imma fuq l-adba sibt lil-satana jistennieni. Xaħidni kotz fuq daru u ġera bija lejn il-bib li mġemmet. Iżda wlek ukoll sibt ħafna x'nagħmel. Stajt neda nott il-qrum ta' xjaten għax xi wħud kellhom siġra sħiħa bħal ta' ċriev waqt li oħrajn wieħed gof bħal tar-rinoċeronti. Stajt nott il-ponot tal-foxni, kemm trakkijiet kienu jaslu bil-faħam, kemm karettuni jitlu jġorru d-demel tal-fniek u l-ħmix tal-baqar. U meta tlaqt niġri wara l-ċifru biex nodlu kemm kellu ordin fis-suf, tani daqqa ta' pala ndemonjata u sabbat li l-bib li mġemmet fuċċi. U issa ninsabaw f'dan il-limbu ta' baħħ u dlam. Ma nistax nott. M'għandix aktar x'nott. U għadni ma nafx u lanqas irid naf jekk din hix il-ġenna jew l-infer.
If you want me, if you want me, answer is no.
I love you, I love you.
Oh, my sweetness you. Means you'll meet me in the hallway. It's twice on the pie. Means you ain't gonna show.
Un tiki l-kanzunetta laqatna propju ma' numru 3, Knock 3 Times, u laqat nsemmu numru 3, naħseb wasal il-ħin għal-qawlu xek idjoma li nużaw ħafna 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 fil-ħajja u xek li hija Joseph fuq 3 toqgħod?
Il-borma.
Ma din vera tgħid, għax fil-ħajja tant nużawha u nemnuha, kważi kważi nemnuha, ħafna drabi isu ma jirnexxinniex mal-ewwel tentattiv u ġmer, imma vera jirnexxinna mat-tielet darba minn tit għandek xi avveniment
kont
sensatik għandek xi tiftak għandek xi tifkiriet ta' xi ħaġa li jirnexxilek mat-tielet darba.
Tistenna t-tielet waħda. Xi darba ħatasal it-tielet waħda, ħajja sal it-tielet inċident, allura tgħid fuq tlieta toqgħod il-bord.
Imma tużaw bħala espressjoni.
Nużaw, mhux kulħadd jużajhom.
Issa ħanaddu għal aktar mużika minnaħa tal-Beatles, kemm fiha ġranet ġimgħa Joseph?
Seba.
Mela fej aħna l-Maltin nużaw l-espressjoni bħallum fintijiem?
Ma nafx ġieli saqsejta din.
Imma anke l-Beatles għandhom din il-kanzunetta 8 days a week.
Yes, you know.
Fakarkom iż-semmi li qegħdin tisimgħu il-programm tema, it-tema li qed nittrattaw illum hija n-numri. Għandhom għaliex taħseb kif kun hemm daqsxejn ta' kwid żgħirek kejjen saqsi kemm.
Jiġifieri ħadd mistoqsijiet jew tgħid tagħmel li xi erba' somhom.
Le mhux mistoqsijiet.
Sewhom kont tajba ma.
Sempliċi tara.
Sempliċi
pereżempju. Kemm huma l-kmandamenti?
Oj, ma di ħafifa 10 hux.
Il-mużew dik. Kemm huma l-kmandamenti? 10
sur. L-kmandamenti huma 10.
Mela, l-ewwel nies li niżlu fuq il-qamar kienu fuq il-missjoni Apollo.
Apollo
11. Tajjeb, għandna tnejn ġewwa. Ejja, minn 6 ħana millek. Kemm hemm miljuni skolpiti fil-bażi tal-monument ta' Nelson fi Trafalgar Square?
Mhix eżi. Ma nara fin iċ-ċans, fin iċ-ċans. Normalment monument mhux ikun fuq su pedestal hekk berba kolonna berba naħat, erba.
Berba, mela. xinu l-kodiċi biex ċempel Malta?
Issa ditt it-ħaxbi, għax ditt jem nit-fiskela, ma kemm għandna ġranet f'sena sewwa, mela f'sena jem 365, mela l-kodiċi biex ċempel Malta huwa 356.
Brava, prosi, tlaħħar t-nejn, ejja, miexin. Meta tajt tużana jfisser?
T-nax, ta' kemm ma zerżaqx t-nejn zejda ravjul, per eżempju, fil-borma.
Ettara, kemm huma sempliċi. Sempliċi, jara, per eżempju, din, kolonni fil-Pjazza tal-Vatikan.
Efimni, għadna fil-ħin naqtaw forsi biljett tħoddi sem bħal nistgħu mmur noddhom. M'għandix idea, imma hemm ħafna żmien.
284 kolonna, 88 pilastru u 140 statwa ta' Bernini. Xi ġmiel.
Naħseb wasal il-żmien immorru noddhom naqra x'taħseb Joseph, belt eterna hux. Ħanaddu issa għal aktar mużika minnaħa tal-band Nena Dinija 99 Red Balloons. Din kienet waħda mill-kanzunetti fis-snin 80 illi turina l-paranoja u l-isterizmu madwar il-kwistjoni tal-gwerra. Il-kanzunetta titkellem dwar Nena u sħaba illi jixtru disaw design buzzija ħamra u jtajruhom għall-gost. Dawn il-bżieża jinqabdu mir-radar u jidru bħala oġġetti mhux identifikati u żewġ naħat tal-ħajja ta' Berlin jibatu ajruplani u jħolqu allarm sħiħ biex jikkombattu dak li beda jidher bħala attakk nukleari meta fil-fatt kien ġest mill-aktar sempliċi ta' tfal itajru l-bżieża. Il-kanzunetta għalkemm diffiċli biex tinftiehem hija dwar il-ħolm tal-poplu Ġermaniż, ħolm il-intilef wara t-tieni gwerra dinjija. Id-disaw design buzzija jirrappreżentaw il-ħafna ħolm li kellha kull persuna. Lejn tmiem il-kanzunetta mbagħad hija trid bistur lill-poplu Ġermaniż kienet kellu ħolm hekk kif issib buzzija waħda, ħolma waħda u t-tajjara nisimgħuha flimkien.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by.
We'll be right back. 99 dreams I have had, and everyone a red balloon. It's all over and I'm standing pretty in this dust that was the city. If I could find a souvenir just to prove the world was here, and here is a red balloon. I think of you and let it go.
Għanna għalikom issa eżis-semija poezija ta' semmieħ tagħna Anthony M. Baldacchino insellimlu minn hawnhekk li sejla għana mal-logħba tan-numri. It-tombla, tiftakar tombla meta konna żgħar, għada ovvjament għada tittella t-tombla, ħafna drabi l-lokalitajiet, il-komunitajiet jorganizzaw xi tombla biex jiġbru fondi għall-festa jew għal xi skop ieħor.
Jiena kont norganizza t-tombla. Al-festa, al-festa, proprio al-festa.
Kemm kienu jgħidu lek ċekċika naqra. Jiena nħobb ħafna t-tombla, ma tantx ukoll ħin, imma nħobb it-tombla l-antika sewwa dik tal-kartella b'naqra ġips jew anke bil-buttuni ġieli konna noqogħdu nimmarkaw kienu konna l-buttuni u noqogħdu nagħtu n-numri.
2 and 1, 21, 21.
Jekk taġġel jgħidu lek biex ma taġġilx għax ma jkunux jistgħu ilek umjek, imma hija logħba ħelwa speċjalment fix-xhur tas-sajf mhux vera. Ħafna Maltin l-adba jgħodu jilabu it-tombla. Tombla ta' Anthony M. Baldacchino. Ħares l-isfel, waqqaf widnejk, prepara l-marker, insal taħdejk. Waħdek f'dinja ta' numri mħaltin, fritmu maġġel qisu teatrin. Ħadd ma jitħaqqara ma tħux żball għax il-qort tittellek għalik bil-marixxall. Iffoka sewwa, ħawwat il-pedini, tella tiegħi kemm huma kretini. Ix-xieħa tajja tqara l-maqlubin, is-sorijiet jitolbu għalina l-bnedmin. Iż-żgħir qed jibki, ġuda gidimni, l-arb li jolew, tal-pipa tħassarni diż-żik ta' tombla. Kont kważi tħall serqul il-lajn minn taħt imnieħri, din żgur xi għajn. Iċ-ċinku tela, daqshekk ħallast, nixtieq niskopri tgħid iċċappast. Pedini ċekċku kollan bedin fuq karta daw miktubin. X'numru tela? Jien smajt sew. Fatta fatta l-ġoki bkew. Tat-tombla waqfet, iskiet ir-renja, il-karta bdiet taqra qisha r-rassenja. Din korrekt, l-oħra wkoll, fehm tibdilt nieqaf mix-xogħol. Kulħadd tiħares jisħed xortija, din fottit 100%. L-speaker ħabbar inkomplu l-lob, l-art tiblani għamilt xi flop. Poezija ħelwa menz Joseph illi verament iddaħlek fl-atmosfera kemm huma veri tiri anke meta vera jiex ħadd jgħajjad fatta r-reazzjoni ta' min ikun daħal għall-vers jottombla u verament jaqda kiskiet u mbagħad sakemm finalment ħabbru jekk il-rebħa kienieċ ġussa jew le.
Insomma, jekk hemm logħba marbuta man-numri hija żgur.
Hija ċertament it-tombla.
Nara bajneja li rajt fil-bot i eta issa ħart u wind baħt ekk kif maru ħaddeja li jinxtaqt u pruvajt li jinsibek uħdeja xtaqt li ħlot i eta Canada by Nea Li rad filbo I eta Avisi In da clitrit Lenando roj Minjo fiarit In da filiu Mui seidu In este ieoru L'istoria ta Na 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 na
Għanna xinna u koll nsibu kanzunetta Maltija b'numru fit-titlu. Dik kienet propi l-aħħar single minnaħa tal-kantant Glenn Vella tana it-tnejn missa finalment. Soltu nibdew minnu, imma aħna ħallejn ħannofs il-programm. Finalment ħammurru għan-numru wieħed b'kanzunetta mill-aqwa li ħarġet ukoll mill-Eurovision Song Contest lura fl-2005. Helena Paparizu irnexxiela tirbaħ dan il-kontest ġewwa Kiev fl-Ukraina permezz ta' My Number One.
You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one. The only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one. Anything for you cause you're the one I love. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other.
Liħor marbut ma' tema tal-lum li hija n-numri f'din essenzjela dan il-programm tema li jena flimkien ma' Antonella għedin neprezentaw fuq Campus FM f'din l-iskeda. Il-qawl jajtek, is mid-darba u waqta darba.
Nizaw ħafna da najdu u importanti li nipprattikaw, mhux najdu biss, mhux vera.
Qabel tieħu deċiżjoni hu l-ħin tiegħek biex taħseb sew.
Mhux biex tieħu deċiżjoni biss kultant anke qabel ma nitkellmu najdu xi ħaġa, mhux vera, kemm importanti li noddu sal-mija, din ġili smajni wkoll qod sal-mija, mhux vera. Ejja ħalli naddu.
Sa dattan se kemm nodd sal-mija, 911 ta' Lady Gaga.
Emotional faders keep repeating self-fading phrases. I have heard enough of these voices. Almost like I have no choice. This is biological stasis. My mood shifting to manic places. Wish I laughed and kept the good friendships. Why should I feel like go again?
Lady Gaga, kantanta Amerikana, b'kanzunetta mill-isbaħ bit-titlu 911, bħal ma nafu ovvjament 911 huwa n-numru wkoll tal-emerġenza ġewwa l-Amerika. Din il-kanzunetta tal-2020 fija Lady Gaga qed titkellem dwar is-saħħa mentali kif ukoll il-mediċina li hi kellha tieħu minħabba li mhux dejjem kien jirnexxiela tikkontrolla lil moħħha. Mhux faċli illi kantanta ta' din il-kalibru wkoll titkellem dwar il-mediċina iżda hija realtà illi kienet qed tgħixi li qed ngħixu ħafna minna wkoll u meta niġu ordnati nieħdu ċerta mediċina importanti ferm illi neħduha. Lady Gaga uriet kuraġġ kbir meta ħarġet din il-kanzunetta li mhux biss titkellem dwar annifisha iżda tqanqilha emozzjonijiet kbar għaliex din kienet l-ewwel darba illi Lady Gaga kellha tieħu mediċina minħabba kundizzjonijiet fis-saħħa mentali tagħha għall-ewwel darba. Minn hawnhekk naħseb nagħmlu parentesi żgħira u ġvera li mit-tema tal-lum n-numri s-saħħa mentali hija tema l-qalbna ħafna u importanti illi meta nħossu xi sintomi li jistgħu jagħtuna sinjal ta' diffikultajiet fis-saħħa mentali importanti illi nirrikorru għand persuni li qegħdin hemmhekk lesti sabiex jagħtuna l-għajnuna tagħhom. Lesti biex kantaw ma' kanzunetta illi
jmiss
u nisnu wkoll. I'm gonna be 500 miles.
Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Well, I'm watching, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
il-mużika ta' The Proclaimers naddu issa għal novella oħra li għanna likom il-lum eżissemija waqt il-program tema u propju għazilna novella mill-ġabra ta' novelli il-gżira l-bajda u sejjer oħra ta' Joe Friġġieri. Għazilna propju il-novella li ġib l-isem il-numru 25. Nar l-istrina, il-dormitorju tal-istitut kien jimbidel teatru. Is-sodot jitres u kolla fil-ġemp u ftar fis-sala jimbena palk li minn fuqu id-direttur tal-opri tal-ħnina kien jitla jqassam ir-rigali l-itfal. Il-kwadru tal-ħġieġ tal-qaddis protettur kien jinxtel minn wara b'dawl qawwi u madwar il-kwadru kienet tiddendel ghirlanda ta' fjuri bojot u sofor biex tfakkar l-itfal fil-ħajja tal-qaddis li skont il-leġġenda kien tar fuq tapit ta' kriżantemi biex jaħrab mill-furbani illi kienu waslu biex jaqbduh. It-tfal kienu jingħataw numru kull wieħed. L-assistent tad-direttur kien itella numru biex xorti mill-kaxxa tal-kartun u tfal jitilaw jirċivu r-rigal skont in-numru. Ir-rigali kienu jkunu kollha l-istess, pupu taċ-ċarruta bajnieh tal-ġieġ u żarbun aħmar, imma l-aħħar tifel li jitla fuq il-palk kien jingħata rigal speċjali. Pupu mekkanizzat, jiġbaħ lil-pupi l-oħra f'kollox bajnejhim qabżin u żarbun aħmar imma li kellu ċavetta mwaħla madaru illi bija jingħata l-ħabel. L-aħħar tifel li tela fuq il-palk kien in-numru 25. Kif wasal ħdejh, id-direttur ħal pupu f'idejh biex juriħ kif jaħdem. Ma li dawar iċ-ċavetta, il-pupu beda jpetpet għajnejh, idawar on u lawnilin, iċ-ċab-ċab u jitkellem. X'qal sewwa ħadd ma seta' jgħid għax kienet lingwa stramba. Imma meta n-numru 25 niżel minn fuq il-palk, it-tfal l-oħra daru miegħu biex jaraw il-pupu mill-qrib, jagħtuh il-ħabel, jistennewh jagħmel il-movimenti u jisimgħuh jitkellem. Ħaġa bħal din qatt ma kienu rawha qabel u li kien għalihom kienu jibqgħu sejrin jilagħbu sa filgħodu. Imma issa kien wasal ħin l-irqad. Il-purtinara res u s-sodot f'nofs is-sala, stennew l-itfal isibu postom, tfaw it-twal u ħarġu. Tifel wieħed biss ma setax jorqod, mhux dak li rabaħ il-pupu mekkanizzat, imma ieħor li tela fuq il-park preċiż qablu. Dan kien segwa l-lotterija b'attenzjoni kbira. U meta ra li kien baqa' biss żewġ numri x'joħorġu mill-kaxxa tal-kartun, talab bil-ħnina f'qalbu li ma jitlax tiegħu biex il-pupu li jiċċaqlaq imislilu. Meta ma ġarax hekk, ħassum dejjaq wisq, tant li l-assistent direttur kellu jsejjaħlu bin-numru darbtejn qabel qam impostu. L-għada fil-ħodu meta daqqet il-qampina tal-qawmin, it-tfal kollha reġgħu ħasbu fil-pupu mekkanizzat u resqu lejn is-sodda ta' dak li kien rebħu bit-tama li jerġgħu jibdew jilagħbu qabel tibda l-iskola. In-numru 25 kien qed iżomm il-pupu f'ħoġru imma kien qed jibki. U tfal l-oħra malajr intebħu li ċ-ċavetta ma kienieċ għada f'dar il-pupu. Fiċċewa taħt l-imħadda fl-art u qalb il-frix, imma ma sabu għam kien. Anki dak li kien ħada kien qed ifittex magħhom. Għaddew is-snin u fil-ħanut tar-regettir fit-triq li tagħti għall-Knisja, it-tfal kienu jieqfu jħarsu lejn pupu taċ-ċarruta imdendel mis-saqaf bajnejhim qabżin, żarbun aħmar u n-numru 25 marbut monqu. Kien l-istess pupu li kien rebaħ ir-regettir meta kien għadu l-istitut. U kull ma kellu jagħmel meta kiber kien li jordna ċavetta bħal dik li kien seraqlu t-tifel li jħor matul il-lejl u jħadmu biha. Darba fix-xar u nar l-istrina, ir-regettir kien joħroġ iċ-ċavetta minn ħofra fil-ħajt u jtieħ inħabel. U t-tfal kienu joxew jaraw il-pupu jberra għajneħ, iddawwar rasu l-għawnin, iċ-ċab-ċab u jgħid kliem li ma jifmu ħadd.
I'm down on my knees, waiting for the man to put me under his spell. 705, he walks in his sight, giving me the eye, it lifts my spirits high. His passion burns and my life takes a turn, I'm reborn and alive.
bil-kanzunetta mill-isbaħ ta' Ira Losko illi ġabitilha tant suċċessi anka fuq il-part tal-Eurovision Song Contest di kienet 7th Wonder aħna ġejna fi tmiem il-11 il-programm. Malaj malaj kemm baqgħna programmi?
Baqgħna tnejn oħra.
Tajjeb tajjeb. Le għamiltek test malaj ħabba n-numri hux vera. It-tema tal-programm illi jmiss hija tema sabiħa u naqra ta' dieqa hija t-tema propju li għażilna il-ħajja u l-mewt. Tema interessanti immens li ser nittrattaw fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla bħallum ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar.
Imma se kemm jasal il-ġimgħa d-dieħla nfakkarkom illi jekk kunu tridu terġgħu segu din il-programm tistgħu tagħmlu dan billi tisimgħu repetizzjoni li tixxandar nhar ta' ħamis f'nofsinhar jew inkella tistgħu titlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM u hemmhekk on demand issibu mhux biss dan il-programm imma il-programmi kollha illi jixxandru fuq dan l-istazzjon. Jiena flimkien jiena Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Gallia Freda, ringrazzjakom il-kontu magħna, ningrazzjaw il-tekniċi tagħna Dent Abdilla u Jordi De Bono, sakemm nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bil-programm ieħor tema saħħit.